Era Sport 101,8.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή 352. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ελληνικών ομάδων που πάντα έχουν επιπρόσθετο ενδιαφέρον μετά από αγωνιστική και πόσο μάλλον όταν ακολουθεί και έχουμε μπει μάλλον σε ευρωπαϊκή εβδομάδα με κρίσιμα καθοριστικά πια παιχνίδια. Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, τις ομάδες που παίζουν στο Champions League, τον Ολυμπιακό και στο Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αλλά με το κορίτσι εδώ, τη Χρυσούλα, το μου το έλεγε ο Ψωμιάδης, με το κορίτσι που θα πάει με τη Leverkusen, είναι άχαστο, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και έτσι έγινε. Άμσεν τα πάμε, έχεις κανονίσει, όχι, εκεί σε θέλω, εκεί έπρεπε να είσαι. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου, το άλλο κορίτσι μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω ο Μπάμπης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της Έρας Πόρμας. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μηνύματα, επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με SMS γράφετε σπόρο ή σπόρο, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerasport, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Θα δείτε το σηματάκι της aerasport και από εκεί θα μας στείλετε επίσης το μήνυμά σας. Λοιπόν, τι είχαμε σε αυτή την αγωνιστική. Πάλι δεν ήταν όλοι οι αγώνες, γιατί αυτή τη φορά έκανε άσκηση το δικαίωμα που έχει ο ΠΑΟΚ για αναβολή του αγώνα του με την Κηφισιά. Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, γιατί το λέω γιατί η ΑΕΚ είναι πρώτη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Άρα μπορεί δίνει τι κάνανε και στην κορυφή να υπολογίσει κανείς. Βάσει και οι δύο με το 1-0 πέρασαν. Πιο δύσκολο μάτς είχε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, παίζοντας στην Τρίπολη. Πιο εύκολο θεωρητικά τουλάχιστον, α και πρακτικά όπως βγήκε ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για να μειώσει την διαφορά από τον Λεβαδιακό. Παναθηναϊκός είναι στο -9 από την τετράδα. Μπορεί να έχει ένα μάτς λιγότερο, αλλά και 8 αγωνιστικές έχουν μείνει. Δεν είναι πει ένα μεγάλο διάστημα και το περισσότερο αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι συνεχίζει να έχει αυτή την εικόνα, να κάνει δοκιμές πολλές ο Μπενίτεθ, να μην βγαίνουν πράγματα, και αυτό είναι εύλογο, ο προβληματισμός είναι λογικό να προκαλεί ένας προβληματισμός. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Έλα, Πάβη, καλημέρα.
Και καλή εβδομάδα. Όλα καλά, εσύ?
Καλά, κοίταξε τώρα, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Γιατί οι αγωνιστικές μαζεύουν, το πρωτάθλημα αρχίζει και τελειώνει σιγά-σιγά, ολοκληρώνεται σε 8 παιχνίδια μέχρι τώρα. Και αυτό το οποίο, το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι τόσο το ότι έχει παγιωθεί μια διαφορά από μια τέταρτη θέση που τουλάχιστον μοιάζει και ως ολυμβήθατο συλλάμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να γλιτώσει το χειρότερο πηγαίνοντας τη διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Το πιο σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι δυσκολεύεται σε παιχνίδια. Δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα. Δεν έχει ένα πλάνο το οποίο μπορείς να πεις ότι το υπηρετεί αυτή τη χρονική στιγμή για να μπορέσει να πείσει πάνω σε αυτό και να πάει παρακάτω. Και φαίνεται ότι ανεξαρτήτως αντιπάλληλο από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά και έδρας, ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια. Αλλιώς δηλαδή τον είδαμε να παίζει και να είναι στημένος στα παιχνίδια με τον Άρη. Ήταν άλλο το πλάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν άλλη εικόνα του στην ευρωπαϊκή του βραδιά με τη Φερεντσβάρος. Ήταν άλλο το παιχνίδι το οποίο έδωσε χθες το Περιστέρι. Με άλλα λόγια, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει βελτιωθεί στις μέρες του Μπενίτεθ και δεν είναι λίγα τα παιχνίδια. Είναι αρκετά τα μάτς. Δηλαδή, έχει δώσει 11 μάτς πρωταθλήματος, έχοντας από αυτά μόνο 5 νίκες. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι νίκες είναι λίγες. Είναι ότι δεν έχει ένα σταθερό τρόπο ούτε να επιτεθεί, δεν έχει μια σταθερή ακριβώς, ένα σταθερό σύστημα παραγωγής φάσεων, δεν έχει μια ανάπτυξη που μπορεί να πεις ότι στο παιχνίδι του δείχνει κάτι ξεχωριστό, δεν έχει αυτοματισμούς, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρήζει, πρέπει να τα δουλέψει. Αυτά δεν φαίνεται να βελτιώνεται, Παύλη. Και εκεί νομίζω ότι είναι το πλέον προβληματικό στοιχείο αυτή.
Να ρωτήσω κάτι, Άρη, σε αυτό πάνω. Επειδή προφανώς συμφωνούμε λίγο πολύ όλοι και σε αυτό προφανέστατα που λες, αλλά και στο ότι μας μοιάζει ότι ο Μπενίτεθ λειτουργεί σε αυτά τα παιχνίδια και ως τα βλέπει, όχι τα βλέπει, αλλά τα αντιμετωπίζει και στην πραγματικότητα με τις αλλαγές, με τα πειράματα, με αυτά, λες και είναι φιλικά. Και το ερώτημα είναι το εξής. Έχει, αν το ξέρεις βεβαίως, και αν μπορούμε να το ξέρουμε βεβαίως, μιλήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο, με τον Μπαλτίνη, ξέρω εγώ, και να έχει πει ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, τι τέταρτη, τι πέμπτη, τι αυτό, τι κτλ. Εγώ θα κάνω μέχρι το τέλος της σεζόν, θα δω τα παιχνίδια αυτά, κάνω και πειράματα να δούμε πού θα είμαστε το καλοκαίρι, ποιους θα κρατήσουμε, ποιους δεν θα κρατήσουμε. Και παράλληλα, ξέρω εγώ, θα προσπαθήσω να πάω το κύπελο και να πάω όσο γίνεται πιο μακριά στην Ευρώπη. Ποτάσμα δεν θα πάρουμε, ούτως ή άλλως. Λέω, έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι είναι και το αποτέλεσμα. Δεν θα κρίνω τον Μπενίτεθ, δεν θα κρίνω κανένα προπονητή και θα του πάω το κεφάλι σε 2 και 3 μήνες. Αλλά λέω ότι περιμένω να μου δείξει και κάτι. Δεν φαίνεται αυτό πράγμα. Εμένα αντιμετωπίζει τα παιχνίδια αυτό που είπες. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι ότι αλλάζει και το σύστημα. Σαν να κάνει πειράματα να δει τι γίνεται σε αυτήν την ομάδα και να είμαι σίγουρος μετά από αυτή την ολοκλήρωση των αγώνων τι έχω, τι πρέπει να αλλάξω το καλοκαίρι για το χρόνο να πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
Κοίταξε να δεις.
Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μπορώ να κάνω και λάθος.
Όχι, δεν κάνεις λάθος. Αυτή η αίσθηση είναι όλων αυτή τη στιγμή. Αλλά ακόμη και να έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, είναι λάθος αυτό το πράγμα να κοινοποιηθεί επικοινωνιακά προς τα έξω με τον τρόπο που γίνεται. Και επειδή ο Ράφα Μπενίτεθ το έχει κοινοποιήσει αυτό 2-3 φορές, δηλαδή έχει πει ότι, όχι ακριβώς αυτό, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια και πηγαίνουμε μόνο για Ευρώπη και το κύπελο, αλλά έχει πει ότι πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε πώς θα καθοριστεί ο στόχος. Αυτό το πράγμα παραπέμπει σε ένα γεγονός ότι ουσιαστικά χτίζουμε, ας πούμε, μια κατάσταση και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η κατάσταση που χτίζουμε ή που πειραματιζόμαστε για να χτιστεί θα μας αποδώσει καρπούς εν κινήσει. Το ότι αυτό το πράγμα θα γινόταν το ξέραμε στον Παναθηναϊκό. Και το ξέραμε γιατί ο καταστροφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έγινε το καλοκαίρι. Φαινόταν δηλαδή ότι το πράγμα δεν πήγαινε, δεν τράβηγε, αλλά από εκεί και πέρα περιμέναμε και περιμένουμε να δούμε ότι στις μέρες του Μπενίτε τουλάχιστον θα υπάρχει μια βελτίωση, θα υπάρχει ένα πλάνο, θα υπάρχει μια εξέλιξη, θα υπάρχει μια συνέχεια, θα υπάρχει μια διαφοροποίηση μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται. Για μένα ήταν λάθος όλο αυτό επικοινωνιακά, το οποίο βγήκε προς τα έξω και συντηρήθηκε προς τα έξω ότι ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα και πάει να χτίσει μια ομάδα για τον χρόνο. Γιατί είναι λάθος επικοινωνιακά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα στο οποίο ο προπονητής καλείται να διαχειριστεί πράγματα και καταστάσεις. Και μέχρι να τελειώσει αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πολύ επικίνδυνο και για τον προπονητή και για τους νιώφερτους παίκτες να καούν, να το κάψουν το κανονάκι τους. Δεν μπορεί άλλος να περιμένει 8 μήνες. Και στους 8 μήνες μια ομάδα να έχει συνεχόμενα μια παρουσία σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω, να χάνει τα παιχνίδια, να έχει τα ταπεινωτικές ήττες σε ντέρμπι, να μην μπορεί να τερματίσει τέταρτος ή με το ζόρι να ψυχοραγεί να πάρει ένα παιχνίδι και να πιστεύεις μετά από 8 μήνες ξαφνικά ότι θα έρθει το καλοκαίρι επειδή με ένα
και όλα
μαγικό
θα διορθωθούν, ναι, όλα
επειδή
θα...
με ένα μαγικό ναι. τρόπο θα φέρεις 6 και 7 καινούριους παίκτες. Όλα αυτά θα διορθωθούν.
Και όχι, απλά θα το κρίνεις καλύτερα, θα έχει κάνει την προετοιμασία όπως θέλει και τα λοιπά. Αλλά και
ναι,
εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι περιμένεις να δεις αποτέλεσμα και τώρα.
Ναι, αλλά θα κουβαλάει.
Περιμένεις να δεις αποτέλεσμα, όμως. Κάτι να... Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε κιόλας και τι συζητάμε. Εγώ δεν σου βάζω τι έχει γίνει πριν. Εγώ σου λέω μόνο τα δύο τελευταία παιχνίδια. Με την ΑΕΚ και τον Ατρόμητο. Αν ο Παναθηναϊκός τα έχει κερδίσει, από την ΑΕΚ θα ήταν σε απόσταση 10 βαθμών. Και θα έχει και ένα μάτς λιγότερο. 7 βαθμοί. Δεν έχεις να κυνηγήσεις. Δεύτερη, τρίτη θέση, εγώ δεν σου λέω το ποτάμι. Δεν έχεις να κυνηγήσεις. Έχεις να κυνηγήσεις. Και δείχνει ότι εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, δεν θα κρίνω οριστικά ένα προπονητή σε 2-3 μήνες, αλλά κρίνω κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί κάνει τόσες αλλαγές συστημάτων, πού είναι, ας πούμε, ο Παντελίδης γιατί δεν έπαιξε χθες. Όχι, θα του λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά μια λογική σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς. Ένα λογικό ερώτημα. Αυτά είναι.
Εντάξει, είναι πολλά τα οποία ναι. μπορεί να
συζητήσει. Άρη, γιατί... Αντίνο, πότε θα δούμε.
Κοίταξε, λογικά μετράει αντίστροφα για αυτό το ντεμπούτο.
Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Αντίνο, ούτε γενικώς
ναι,
κάποιος παίξει με τη Ρώμα.
Έχει μια αντίμενη αγωνιστική αποχή, έτσι, mm-hmm. γιατί δεν έχει παίξει ακόμα.
Να, σωστό.
Έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Mm-hmm. Το θέμα είναι να φτάσει σε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης που μπορεί να διεκδικήσει να παίξει κάποια παιχνίδια. Βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τους υπόλοιπους. Σταδιακά σιγά-σιγά θα αρχίσει να μπει σε Ελλάδα και Ευρώπη που είναι. Συνεχόμενες οι απαιτήσεις. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι μετά την νοκάουτ φάση στο Europa League θα μπει στη λίστα. Ίσως είναι πολύ πιθανό ένα ιδανικό σενάριο μια Ζιμπάμπη στο πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ 4 Φλεβάρι στη Λεωφόρο mm-hmm. να πάρει ένα χρόνο συμμετοχής.
Ναι, γιατί εκεί μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε ένα κρίσιμο τετράήμερο. Θα
ναι,
είναι... γιατί έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Και μπαίνει σε μια. Κρίσιμη περίοδο 2 εβδομάδων πλέον ο Παναθηναϊκός.
Ναι, γιατί το άγιο κύπελλο, πρόσεξε, θα έχει υπάρχει πίεση.
Με τη Ρώμα, το οποίο εντάξει δεν διακυβεύεται κάτι, αλλά πάντα είναι ένα μάτσο που δεν θες να φύγεις ταπεινωμένος, όταν δεν παίξεις καλά η τελευταία αγωνιστική. Θες να φύγεις με πολύ καλές εντυπώσεις. Έχει ένα παιχνίδι με την Κυφσιά μετά και μετά πηγαίνει στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και πάει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή βλέπεις ότι. Θα αρχίσουν σιγά σιγά τα παιχνίδια να δυσκολεύουν πάλι mm-hmm. και θα είναι και απαιτητικά. Αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να αρχίσει να δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση. Υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν είναι καλό και για τον προπονητή, για τη γκρίνια που μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται η ομάδα να πάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην έχει αποτελέσματα, να μην έχει εικόνα, να μην έχει αγωνιστική ταυτότητα και μετά να πάει η ομάδα να χτιστεί πάλι από την αρχή. Διότι. Εδώ θα μεθοδευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν η χρονιά δεν είναι καλή και υπάρχει μια πικρή γεύση, αυτή που θα κλείσει, την πρώτη στραβή του χρόνου, Αύγουστο, όταν λέω χρόνο, ξέρεις την επόμενη
στιγμή. Ναι.
Αύγουστο-Σεπτέμβριο, προπονητήστε με το πιστόλι στον Κρόταφο μετά. Πάλι τα ίδια. Όπως είχε συμβεί και με το Βιτόρια πέρσι, θυμάσαι. Ενώ ο Βιτόρια είχε τρέξει τον Παναθηναϊκό από τον Νοέμβρη και μετά. Έτσι μια αμφισβήτηση αν θα μείνει ή όχι τον καλοκαίρι. Πήρε το credit να μείνει το καλοκαίρι και στην πρώτη στραβή και κρίζες ουσιαστικά έπαιξε το κεφάλι του κοροναγράμματος. Δεν είναι. Χρειάζεται μια βελτίωση, χρειάζεται μια εικόνα, χρειάζεται μια ξεχωριστή ας πούμε νότα που μπορεί να στηρίξει μια νότα αισιοδοξίας ότι κάτι γίνεται. Αυτό είναι το πλέον προβληματικό. Τώρα μπορεί να συζητήσουμε πολλά πράγματα και για τις δηλώσεις που έκανε ο Μπένιτε χθες και είπε ότι αναφέρθηκε και στις μεταγραφές και στους παίκτες που θέλει να δει από την αρχή τους καινούριους, αλλά νομίζω ότι αν γυρίσουμε λίγο χρόνο πίσω, αυτός που δικαιώνεται απόλυτα με ό,τι έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, που τα έχει πει πρώτος, κλειδωρήθηκε, πετροβολήθηκε και τον βάλα στο εκτελεστικό απόσπασμα και έφυγε με τον χειρότερο τρόπο, ήταν ο Φάτι Χτερίμ. Πρώτος ο Τερίμ είχε πει για 15 αλλαγές, είχε πει για το ρόστερ, είχε πει για δομικά πράγματα που πρέπει να συμβούν. Ερχόμαστε δύο χρόνια μετά και βλέπουμε ότι αυτά που έλεγε ο Τερίμ πριν από δύο χρόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, ο προπονητής ο Τούρκος δικαιώνεται απόλυτα σε ό,τι είχε πει μέχρι κεραίας. Έτσι λοιπόν κλείνει ένας κύκλος, για τον οποίο κύκλο όταν τα λέγαμε τότε, που μας θεωρούσαν και κακούς και μας είχαν βάλει και στο στόχαστρο, αλλά επειδή ήταν μια πραγματικότητα αυτή, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε τι θέλει ο Παναθηναϊκός και το κατάλαβε μέσα σε τρεις μήνες και δεν είχε σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα που είχε ο Μπενίτεθ, είχε καλύτερα αποτελέσματα τότε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφήσει τον Ατρόμητο, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, είχε τον Παναθηναϊκό μέχρι τότε τελευταία αγωνιστική στη διεκδίκηση του αθλήματος. Έκανε αλχημίες πάρα πολλές αγωνιστικές, κάτι ανάλογο που κάνει αυτή τη στιγμή ο Μπενίτεθ, έτσι, για να τα λέμε κιόλα, και με τους τρεις στόπερ και με τους επιθετικούς και με την αλλαγή των θέσεων. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε την προσωπικότητα να πάρει αποφάσεις και να θέλει να αλλάξει μια εικόνα την οποία έβλεπε ότι δεν ήταν συμβατή με μια ομάδα που μπορεί να ήταν προβληματική.
Άρη, θα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει και το μεγάλο μάτς με την Ρώμα ούτως ή άλλως. Αλλά την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερο να πούμε και της ημέρας και βέβαια και τις επόμενες μέρες και για μεταγραφικά, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι κινήσεις του Παναθηναϊκού. Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, Μπαμπή. Έγινε.
Πρώτο στην μάχη της Ευρώπης θα μπει ο Ολυμπιακός με το πολύ πιο δύσκολο και καθοριστικό πια μάτς σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί έχουν εξασφαλίσει ουσιαστικά πρόκριση στα play-off, ενώ ο Ολυμπιακός στη Champions League δεν την έχει εξασφαλίσει. Θα παίξει με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Τετάρτη το βράδυ. Πολύ μεγάλο μάτς για τους Ερυθρόλευκους που κατάφεραν να κερδίσουν τους δύο προηγούμενους τελικούς. Είχαν φτάσει σε ένα σημείο που ήθελαν μόνο νίκες για να μπουν στα play-off της διοργάνωσης. Πέτυχαν τις δύο, με την Καϊράτ στην Αστάνα και με τη Λεβερκούζεν στο ΚΑΕΣΚΑ, και θα πάνε να παίξουν τα ρέστα τους στην Ολλανδία. Η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει αύριο το πρωί. Προβλήματα πλην του Πασχαλάκη δεν υπάρχουν. Ο Πυρόλα έχει μπει ξανά στις προπονήσεις. Είχε ένα προβληματάκι προερχόμενος από τον βασμό, είχε ένα προβληματάκι στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Υπολογίζεται ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός και στο παιχνίδι με το Βόλο 1-0 με 10 αλλαγές δεν είδε τουλάχιστον από αρκετούς παίκτες αυτά που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θα τους χρειαστεί τώρα που είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Και για τον Ολυμπιακό είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα Τετάρτη με τον Άγιαξ, Κυριακή με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την επόμενη Τετάρτη με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το εξαναβολής παιχνίδι και Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Σε 11 ημέρες ένας τελικός στο Champions League, δύο ντέρμπι και ένα μάτς στην Τρίπολη. Ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό και δεν βγαίνει με 12, 13, 14, 15 παίχτες. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Μπιωκού, να σας πω και τα μεταγραφικά και φυσικά με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πρωταγωνιστικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προβλήματα και από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ έκανε 10 αλλαγές, μόνο ο Τζολάκης ξεκίνησε με το Βόλο από την ενδεκάδα του αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Η λογική λέει ότι θα βάλει τους υπόλοιπους 10. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ο Ελκαμπή. Ξέρουμε ότι όσο είναι ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό και είναι και ο Μεντιλίμπαρ, βασικός είναι σε όλα τα παιχνίδια, εκτός αν πρέπει να κάνει rotation ο προπονητής του Ολυμπιακού, βασικός είναι ο Ελκαμπή και δεν είναι μάτς για rotation. Βεβαίως έχει δείξει και λίγο κουρασμένος, είχε λίγο ίσως και την απογοήτευση από το κύπελο Αφρικής, την απώλεια στον τελικό για το Μαρόκο, αλλά είναι ο Ελκαμπή. Ο Ταρέμι δεν έπαιξε καθόλου με τον Βόλο, ούτε αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ήθελε να δώσει και λίγο χρόνο στον Γιάρεμτσουκ. Οπότε νομίζω ότι η Τζολάκης και οι 9 από τους 10 που ξεκίνησαν με τη Λεβερκούζεν είναι το φαβορί για να ξεκινήσουν και αυτό το παιχνίδι, δηλαδή μαζί με τον Ελκαμπή. Το άλλο ερωτηματικό που μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνω πάντα με την προϋπόθεση ότι ο Πιρόλα θα είναι στο 100%, γιατί έκανε προπόνηση, είναι ok, είναι στη διάθεση με τη Λίμπαρ και σήμερα θα κάνει κανονικά προπόνηση και αύριο. Οπότε το μόνο ερωτηματικό είναι αν θα αλλάξει το Κωστίνια Ροντινέη για να παίξει από την αρχή ο Ποντένς, ο οποίος είχε την άσκηση στον γκολ του Ελκάμπη. Είναι σε μια δύσκολη περίοδο, δεν κάνει καλές εμφανίσεις. Δεν είναι ο Ποντένς που κάνει τη διαφορά το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι πάντα ένας παίχτης πολύ πολύ σημαντικός, ένας παίχτης που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Οπότε αυτή το ερωτηματικό θα μας απαντηθεί μέσα και από τις τελευταίες δύο προπονήσεις σήμερα και κυρίως αύριο στην προπονήση, την τελευταία προπονήση που κάνει ο Ολυμπιακός πλέον στο γήπεδο του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Τώρα, στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά, ο μάνατζερ του Αντρέ Λουίς είναι εδώ από χθες, το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν αναχωρήσει από Πορτογαλία για να κάνει το ταξίδι για την χώρα μας, αναφερόντας μάλιστα ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα κάνεις μόνος σου για να τελειώσει. Οπότε ουσιαστικά για να είσαι στη χώρα μας, η λογική λέει ότι μιλάει με τον Ολυμπιακό και μιλάει για τον Αντρέ Λουίς. Είναι άλλωστε η περίπτωσή του στο προσκήνιο. Η εκτίμηση είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα και στο οικονομικό και μην μπερδεύεστε ότι είναι Ρίο Άβε, Ολυμπιακός, κοινός ιδιοκτήτης, τσάμπα δεν μπορεί να τον πάρει. Πολύ ο λόγος, δηλαδή υπάρχει και διαφορετικό ταμείο. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, έστω δανεικό με οψιόν σημαντική. Γιατί η Μπενφίκα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε δώσει 7-12 συν bonus 15 εκατομμύρια. Δεν κάλυψε τη λίτρα του, τα 20, αλλά είναι χρήματα στη μέση. Η εκτίμηση είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Και επειδή πρέπει να κοιτάμε και τι έχει γίνει στο παρελθόν σε έναν σύλλογο, σε ένα κλαμπ, εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και μοναδική μεταγραφή, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό το 8ήμερο, γιατί είναι 6 Φεβρουαρίου τελειώνουν οι μεταγραφές και υπάρχει και χρόνος για να δηλώσεις τις αλλαγές στο Champions League αν ο Ολυμπιακός προκριθεί επί του Άγιαξ, θα υπάρχει χρόνος για να το κάνει αυτό. Δεν αποκλείω να υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά μπορεί να γίνουν και άλλα πραγματάκια. Ταρέμι προφανώς αυτό το σενάριο για Νότιχαμ έχει υποχωρήσει. Μπορεί να υπάρξει πρόταση για το Γιάρεμτσουκ. Θυμάστε και πέρσι είχε γίνει και ο Ολυμπιακός στον Κράτσε. Τώρα έχει 3-4. Είναι δύσκολο να τους έχει ικανοποιημένους και τους 3, γιατί είναι πρώτης γραμμής. Να δούμε αυτά τα σενάρια για τον Στρεφέζα ή για τον Γιαζίτζη, ειδικά με την απόκτηση του Αντρέ Λουίς. Και να δούμε και κατά πόσο μπορεί να μπει και ένας ακόμη χαφ στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Οπότε βλέπετε πολλά πραγματάκια μπορεί, δηλαδή και άλλα πραγματάκια μπορεί να γίνουν, μπορεί να μην γίνει και να μην συμβεί και τίποτα. Πρώτα, ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να κερδίσει στο Άμστερνταμ, να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση στα play-off του Champions League και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν. Η πιο άνετη απόδοση, το έχουμε πει, επειδή ακριβώς δεν έχει παιχνίδια, ούτε κύπελο πλέον. Βέβαια θα ήθελε να έχει κύπελο, δεν το συζητάμε. με τον αποκλεισμό τον Όφη. Έχει φροντίσει με την Ευρώπη να έχει πιο μετά τα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως τώρα δεν θα έχει, γιατί έχει λιγότερες αγωνιστικές στο Conference League, αλλά δεν θα έχει και τον επόμενο μήνα. Είναι η ΑΕΚ, η οποία πάλι με τον Γιώβιτς την έκανε τη δουλειά της. Είχε θέματα στην Τρίπολη, αλλά έκανε τη δουλειά της και ήταν και πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και έχει πάντα και δυσκολίες ένα μάτς στην Τρίπολη. Ο Μίλτος Θοδωσίου είναι μαζί μας. Έλα, Μίλτο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Όντως έτσι είναι. Έγινε η δουλειά χωρίς καλή εμφάνιση με τον Γιώβιτς εκτελεστή και το 300 Σωτήρα. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Μπάμπη, ότι αυτή η επίδοση του Γιώβιτς με τα 12 γκολ στις 17 πρώτες συμμετοχές του με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κυνηγάει τον LKB που έχει 13 για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, είναι και η τρίτη καλύτερη επίδοση φορ στην ιστορία της ΑΕΚ. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, έχει ξεπεράσει Ντέμι, Λίμπε, Πόνσε, Μαύρο, Δημητριάδη και άλλους μεγάλους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο παρελθόν. Ο πρώτος και ο δεύτερος είναι ο Νίλσεν με 16 γκολ στις 17 πρώτες εμφανίσεις του τη σεζόν 87-88 και ο δεύτερος είναι ο Μπλάνκο με 13 γκολ τη σεζόν 2007-2008. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει δυναμικά σε μια λίστα πολύ μεγάλων σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ ο Γιώβιτς, που άργησε, είναι η αλήθεια, να μπει στην εξίσωση και να προσαρμοστεί, γιατί ήθελε το χρόνο του, δεν είχε κάνει προετοιμασία, ερχόταν από ένα δυνατό πρωτάθλημα, αλλά είχε τραυματισμούς. Και όταν μπήκε με το καλό, έδειξε ποια είναι η κλάση του και η ποιότητά του. Τώρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μιλάμε πάντα για το αντίστοιχο διάστημα. Έτσι, τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα στην αγωνιστική είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση.
Ναι,
γιατί
ναι,
πρέπει
ναι,
να περιμένουμε τη σεζόν. Ο Δανός, ο Νίλσεν, ναι, ο Ξανθομάρης.
Ο Νίλσεν, ναι, ο Δανός.
Ναι. Η ΑΕΚ είναι, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά σε αυτή τη φάση που μπορούμε να κρίνουμε και μετά από αρκετούς μήνες, το έχει κερδίσει το στοίχημα. Γιατί ήταν ένα στοίχημα που είχε βάλει. Δεν περιμέναμε να μάθουμε την αξία του Γιώβιτς τώρα. Περιμέναμε να δούμε αν το παιδί έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα, γιατί είναι ένας παίκτης που, μην ξεχνάμε, με μεγάλες μεταγραφές, με κορυφή αυτή στη Ρεάλ.
Ασφαλώς.
Άρα δείχνει να το κερδίζει, τις βάζει τα γκολ, μια χαρά είναι.
Βγαίνει. Ήταν ένα ρίσκο, σε εισαγωγικά ρίσκο, που πήραν ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Όμως βγαίνει. Βγαίνει γιατί νιώθει καλά ο ποδοσφαιριστής, είναι καλά με την οικογένειά του εδώ, του αρέσει να παίζει στην ΑΕΚ, του αρέσει να βάζει γκολ. Και γιατί όχι να χτίσει και το μέλλον του, γιατί είναι μόλις 27-28 χρονών. Δεν είναι μεγάλος. 2 χρόνια έχει συμβόλαιο και μετά βλέπουμε. Έλεγα ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια, γιατί τώρα πλέον έχει και δίδυμο το Βάργα. Γι' αυτό ναι, είναι ένα στοίχημα το πώς θα μπορέσουν και οι δύο να συνυπάρξουν. Ήδη έχουν παίξει 2 παιχνίδια. Ο Βάργα ακόμα δεν έχει εγκληματιστεί πλήρως στο νέο στυλ παιχνιδιού της ΑΕ και με δίδυμο με τον Γιώβιτς. Όμως έβγαλε την ασίστ στον γκολ στην Τρίπολη, την πάσα που έκανε στο Γιώβιτς. Και σιγά σιγά πιστεύει ο Νίκολιτς ότι παίζοντας μαζί θα βρουν περισσότερη χημεία και θα είναι αποτελεσματικοί και οι δύο. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία ο Βάργα, αλλά τον πιστεύουν πολύ. Στις προπονήσεις το δείχνει. Θέλει το πρώτο γκολ για να λυθεί και αυτός, για να πάρει ψυχολογία.
Είναι προφανές πάντως ότι προσπαθεί να το, και καλά κάνει, προσπαθεί να το βάλει γρήγορα στην ομάδα, γιατί χρειάζεται χρόνο ένας νέος παίκτης. Κι ας ήταν μια χαρά στην ομάδα του, κι ας είχε ρυθμό και τα λοιπά. Βέβαια και εκεί είχαν τελειώσει πριν το Δεκέμβρη, πριν τις γιορτές είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είχε ένα κενό. Θα μου πεις μετά έκανε προπονήσεις με την ΑΕΚ, και αλλά καλές προπονήσεις. Θα πω ότι θέλει χρόνο και γι' αυτό ο Νίκολης του δίνει κατευθείαν πολλά παιχνίδια για να το ετοιμάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό είναι ο στόχος.
Απλώς κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο επιθετικό. Η ΑΕΚ μπορεί να χάνει λίγο στην ταχύτητα, στην ευελιξία μπροστά. Όταν έπαιζε μόνο με τον Γιώβιτς και δίπλα του τον Κοϊτά, ας πούμε.
Ή μπορεί να το κάνει καλύτερα με τον Ζήνη.
Ή τον Ζήνη, που είναι πιο ευέλικτος. Ναι. Κερδίζει όμως άλλα πράγματα. Εντάξει, έχει πλέον επιλογές για να επιλέξει τον καλύτερο δυνατό για την ομάδα και ανάλογα και τον αντίπαλο. Να δούμε τώρα με τον Ολυμπιακό πώς θα παραταχθεί και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, αν είναι όλοι κτλ. Για το 300 πρέπει να πούμε ότι φέτος.
Σωστό.
Έχει κάνει εξαιρετική χρονιά και στην Ευρώπη, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ, ειδικά στο μάτς με την Άντερλεχτ στην πρόκριση, το εκτός έδρας εννοώ. Έχει κάνει εξαιρετική πορεία και στο πρωτάθλημα. Θεωρείται ότι φέτος είναι στο top 10 των καλύτερων goalkeeper της Ευρώπης βάσει στατιστικών. Έχει 10 clean sheets με φετινή σεζόν. Αυτό στην Τρίπολη ήταν το 7ο 1-0 της ΑΕΚ, κάτι που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είπαμε όμως, χωρίς να έχει καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε με τη φωτιά και χρειάστηκε εκεί ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ να κρατήσει το 0 πίσω και να δώσει το πολύτιμο τρίποντο, που ξέρεις ότι σε τέτοιες έδρες ένα δυνατό αντίπαλο ανεβασμένο του Αστέρα, που κι αυτός παλεύει για τη σωτηρία του και με τον νέο προπονητή, είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. να φεύγουν από εκείνο βαθμούς.
Είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό
να. Στην οικονομία του πρωταθλήματος παίζουν ρόλο. ΠΑΟΚ είδαμε ότι έφερε εκεί.
Κοίταξε να δεις. Είναι τώρα, ξέρεις, Μίλτο, μπαίνουμε σε μια φάση. Είναι 8 αγωνιστικές. Εκεί θα ξέρεις πώς θα πλασαριστούν πλέον οι ομάδες. Δεν έχεις, δεν είσαι 8η αγωνιστική του ποταλήματος. Έχεις άλλες 8. Μετράει κάθε παιχνίδι. Τώρα έρχονται και τα ντέρμπι πάλι. Θα έχει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, θα έχει μετά τον ΠΑΟΚ. Θα έχει τα ντέρμπι κοντά, εννοώ. Τα δύο από τα τρία επόμενα παιχνίδια είναι τα ντέρμπι. Που με επιπλέον κίνητρο ότι τα έχει χάσει και τα δύο στον πρώτο γύρο, θα παίξουν όλο και αυτά. Πρέπει να του έχει όλου και τον goalkeeper πρέπει να τον έχει. Όπως το ξέχασα να το πω και για τον Ολυμπιακό που πάει στον Άμστερνταμ, είναι σημαντικό ότι κάνει καλές εμφανίσεις του Τζολάκη. Παίζει και ο goalkeeper. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ φέτος ότι έχει το 400 σε καλή κατάσταση.
Και όπως έλεγαν Μπάμπη, εσύ που είσαι και πιο παλιός, ναι. Το 1 και το 9 είναι πιο σημαντικό για την ομάδα. Θερματοφύλακας και ο σεντερφόρ.
Η ευθεία λέγανε και τα στόπερ, ο κεντρικό σκάφο, για μένα όλα παίζουν.
Και τα στόπερ και
αλλά
ο
παίζει
ρόλο.
Παίζει ρόλο.
Αλλά το 1 και το 9 είναι καθοριστική.
Μας είπε όμως ο Νίκολιτς ότι θα έχουμε και εξελίξεις αυτήν την εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Είπε πριν το ντέρμπι θα έχουμε χαφ, έτσι δεν είπε.
Ναι, καταρχάς να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Την Κυριακή είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό στις 9. Έχει δώσει διήμερο ρεπό ο Νικολίτς. Χθες έκαναν μια αποφόρτιση στα Σπάτα μετά τον αγώνα στην Τρίπολη. Έδωσε διήμερο ρεπό να ξεκουραστούν, να πάρουν, να ανακτήσουν δυνάμεις.
Είναι το προνόμιο, τότε δεν έχει μεσοβδόμαδα μάτς αυτή τη.
Ναι, αυτό είναι ένα προνόμιο. Ναι. Όντως, από την άλλη, από Τετάρτη θα αρχίσει η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Περέιρα λογικά δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Κάρτες που συμπλήρωσαν χθες ο Γιώβιτς, χθες προχθές ενώ το Σάββατο, ο Γιώβιτς, ο Κοϊτά, ο Ρέλβας και ο Ρότα ήταν στο όριο και οι τέσσερις πήραν κάρτα, θα απουσιάσουν σε ένα από τα προσεχή τέσσερα μάτς, πιθανότατα με τον Πανσεραϊκό, γιατί τα εκτός από Ολυμπιακό είναι ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός που είναι σημαντικά παιχνίδια όλα.
Σωστό, ναι. Άντε να αφήσει ένα.
Τώρα. Ναι. Και επίσης τώρα για την περίπτωση του ΧΑΦ, η ΑΕΚ θα φουλάρει μέσα στην εβδομάδα για να κλείσει έναν ποδοσφαιριστή που να έχει τα στοιχεία αυτά που θέλει ο Νίκολης, να είναι ποιοτικός με την μπάλα, να είναι aggressive στο παιχνίδι του με εντάσεις και να πατάει και αντίπαλη περιοχή, εκτός από το να έχει ισορροπία ανασταλτικά, να είναι καλός και μέσω επιθετικά. Και τώρα υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά, όπως τα τόνισε μετά τον αγώνα με τέτοιο, να δούμε πού θα καταλήξουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Να πάρουν έναν έμπειρο και ποιοτικό που να μπορεί να βοηθήσει άμεσα ή έναν ποιοτικό μένα αλλά πιο νέο ποδοσφαιριστή, νεότερο με πρόπτικη για το μέλλον. Είναι αυτό που λέμε το δίλημα, τι θα επιλέξουν και ποια θα είναι τα δεδομένα τα οικονομικά για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πάντως έτσι κι αλλιώς και το καλοκαίρι θα πάρει χάφη ΑΕΚ. Αν πάρει τώρα έμπειρο, θα πάρει πιο νέο το καλοκαίρι με προοπτική. Και τούμπαλιν, ανάλογα δηλαδή θα επιλέξουν.
Ναι. Και εντάξει, έχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, το αν θα πάει στον ένα ή τον άλλον. Προφανώς. Εννοώ ότι ο πιο έμπειρος μπορεί να σε βοηθήσει και πολύ άμεσα.
Αυτό. Από τη στιγμή που κάνει πρωταθλητισμό και έχει και την Ευρώπη, ναι, θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να πάρει έναν έμπειρο ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να μπει άμεσα στην εξίσωση για να διεκδικήσει τίτλους και το καλοκαίρι έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα πιο εξελίξιμο που να έχει και προοπτική. Θα δούμε όμως, γιατί είναι και τα οικονομικά δεδομένα και ποια είναι πιο εφικτή περίπτωση.
Πάντως, ναι, γιατί έχει ανεβάσει και τον πύχη. Δηλαδή, αυτό που θέλει είναι σύνθετο. Θέλει να παίξει να τα κάνει όλα. Και είναι σύνθετο και δεν είναι εύκολο να το βρει.
Και να είναι καλύτερο από του χαφ που έχει πάρει αυτό για να πάρει.
Αυτό ακριβώς. Αυτό. Δεν θέλει γέμισμα, δεν θέλει μια εναλλακτική λύση.
Ακριβώς. Και το Γενάρη είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Σίγουρα θα είναι παίκτη που έχει συμβόλαιο, πρέπει να πληρωθεί η ομάδα. Να δούμε αν θα τον πάρουν δανεικό με οψιόν. Όπως και να έχει, σε 2-3 μέρες, πιστεύω 4, θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει μέσο που τον έχει πολύ ανάγκη. Και πρέπει να δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα μέχρι 4 Φλεβάρι. Έτσι δεν είναι μόνο ότι λήγουν οι μεταγραφές της 6 Φλεβάρι. Είναι και 4 του μήνα να δηλωθεί στην Ευρώπη.
Είναι κοντά.
Ανάγκη,
είναι κοντά τα δύο.
Γιατί ο Γκρούγης δεν έχει ικανοποιήσει και όπως καταλαβαίνεις το καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν, τα αποτελέσει παρελθόν.
Άλλο στοίχημα που αυτό δεν βγήκε.
Αυτό δεν βγήκε όντως. Αλλά είχαν προετοιμαστεί με την έννοια ότι είχαν στο συμβόλαιο αναφέρει ένα χρόνο συν 2, δηλαδή ΑΕΚ μπορεί στο τέλος του χρόνου
να το λήξει, να το λύσει χωρίς.
Να μην έχει. Είχε ασφαλιστικές δικλείδες δηλαδή στο κομμάτι αυτό.
Έγινε, Μίλτο. Περιμένω τις εξελίξεις.
Να προσθέσω μόνο ότι χθες είχαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα Σπάτα το βραδάκι. Με παρουσία του Ηλιόπουλου, του Ριβάλτα και όλων των ποδοσφαιριστών εκεί. Ποδοσφαιρικού τμήματος. Απλώς θα γίνουν γνωστές σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες.
Τα φλουριά.
Γιατί υπήρξαν δώρα πολλά από τους παίκτες. Ο Βίντα πήρε το φλουρί. Γενικά υπήρχαν πολλά φλουριά και δώρα από τον Μάριο Ηλιόπουλο και να δούμε τι μπορεί να τους είπε κιόλας ο Ηλιόπουλος εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος.
Ωραία. Έγινε, Μίλτο, θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές όταν θα έχουμε κάτι
νεότερο. Καλή συνέχεια,
ευχαριστούμε.
Να
Για τον Άρη το παιχνίδι με το Λεβαδιακό είχε μεγάλη σημασία. Όχι ότι αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα στη βαθμολογία. Έχει μείνει εκτός κυπέλου, εκτός τετράδας. Φαντάζει τουλάχιστον δύσκολο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά φαντάζει δύσκολο να μείνει και εκτός οκτάδας. Αλλά κυρίως για να βρει ένα αποτέλεσμα μετά τις τελευταίες αποτυχίες. Και ενώ έδειχνε ότι το έχει, γκολ Σκαϊσέσης. Δεν το είχε πληρώσει με τη Λάρισα, το πλήρωσε με το Λεβαδιακό. Και έτσι ο προβληματισμός συνεχίζεται. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και με τον ΠΑΟΚ το πλήρωσες.
Και με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, βέβαια, στο κύπελο. Βέβαια, είχε και ένα καλό ατομικό επίπεδο μωρών που έγινε ο πρώτος, είναι συγκορυφή των ξένων, έτσι, σκόρερ στην ιστορία του Άρη, 48 γκολ. Να σου πω, δεν το θυμόμουν ότι ήταν ο Μιλόγεβιτς.
Ναι, ναι.
Ο
Λιούμπισα Μιλόγεβιτς.
Ο Λιούμπισα, ναι, 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 δεν το θυμάμαι.
Και ο Λόντσαρ έχει πετύχει πολλά γκολ. Αλλά το χθεσινό ήταν πραγματικά έμφαγμα.
Εμείς οι παλιοί έχουμε μείνει με το στον πιο επιδραστικό ξένο, με τον Όλες Κούμπο, αλλά δεν είχε μείνει πόσο είχε μείνει και δεν θυμάμαι και τα γκολ που είχε βάλει. Προς οι πιο παλιοί, τότε Πέρροντζια και τα λοιπά. Για πες τώρα τι.
Και μετά ήταν προπονητής τον Αέρα.
Ναι. Ναι.
Αρχές δεκαετίας 2000.
Σωστό. Για πες τώρα πώς το υποδέχτηκαν. Και ξέρεις, και να σου ρωτήσω και κάτι ακόμη και παίρνεις το λόγο εσύ. Μπορεί να υπάρξει και θέμα προπονητή στον Άρη. Αυτό.
Κοίταξε, Βάμπη. Εγώ προσωπικά, αν θέλεις να με ρωτάς αυτό το πράγμα, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα προπονητή τώρα, από την άποψη ότι βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, δεν είναι θέμα προπονητή. Και εδώ που τα λέμε... Ναι. Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να μας τσιγκλάει για να βλέπουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να ψαχνόμαστε. Αλλά η εικόνα του Άρη εχθές ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή... Έβγαλε αντίδραση, έκλεισε τον Λεβαδιακό, είναι μια ομάδα που σκοράρει κατά βούληση. Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, έχει κάνει σχεδόν 20 τελικές, 7-8 στην εστία. Έχει αναδείξει το Λοντίγκινος κορυφαίο της αναμέτρησης εχθές, κατέβασε τα ρολά. Πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ. Έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση που έκανε ο Χιμένεθ, ότι παίξαμε σαν άντρες, συμπεριφερθήκαμε σαν παιδιά, τα περικλεί όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του σε μια τελευταία φάση ενός παιχνιδιού που από πλάγιο γίνεται αυτή η κόντρα και βγαίνουν απέναντι στον Αθανασιάδη μόνοι τους οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ήταν ένα παιδαριώδες λάθος και ουσιαστικά ο Άρης αδίκησε τον εαυτό του εχθές, κακά τα ψέματα. Όταν, για παράδειγμα, πριν από το παιχνίδι με τη Λάρισα, λέγαμε ότι ο Άρης δεν έκανε τελική, δεν απείλησε, ήταν ανούσιος, άχρωμος και άγευστος και δικαίως έχασε. Και το είπαμε και πολλές φορές. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι, έβγαλαν τα ανακλαστικά και τακτικά ο Χιμένεθ το πήγε πολύ καλά το παιχνίδι. Έκανε δύο τελικές ο Λεβαδιακός και οι δύο κατέληξαν στην εστία. Δύο τελικές στην εστία, δύο γκολ. Και γενικότερα η εικόνα της αναμέτρησης, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί που ο Άρης κοιμήθηκε, δεν βγήκε από τα ποδητήρια και έκανε και ένα δεκάλεπτο να συνέφη εκείνο το χρονικό διάστημα που δέχτηκε τον γκολ στο 15-20 λεπτό, συγγνώμη, δευτερόλεπτο του χρόνου, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 46, τον γονάτισε λίγο, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, ήθελε το παιχνίδι, νομίζω ότι... Και είμαι βέβαιος ότι δικαιούταν τους τρεις βαθμούς εχθές με την εμφάνιση του Άρης. Θύμισε Άρη των προηγούμενων ετών. Αλλά στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου απέναντι σε μια ομάδα, για να μην αδικήσω το Λεβαδιακό, που είναι πολύ καλοδουλεμένη, έχει αλληλοκαλύψεις. Γενικά την υπολογίζεις μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και φάνηκε χθες. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη μεσοεπιθετικά, έχει τις λύσεις. Κατάφερε να δημιουργήσει μια φάση στο τέλος, να δημιουργήσει έμφραγμα στον κυπεδούχο Άρη, ο οποίος χρειαζόταν πραγματικά αυτή τη νίκη, όχι μόνο για το τρίποντο, που θα τον έφερνε πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, γενικότερα θα είχε μια διαφορά 10 βαθμών, θα μου πει κανείς είναι λίγοι, 10 βαθμοί, όχι δεν είναι λίγοι, αλλά και ψυχολογικά, παίρνοντας μια νίκη
απέναντι στον Λεβαδιακό εντός έδρας σε αυτή την χρονική περίοδο και σε αυτή τη χρονιά, έτσι που ο Λεβαδιακός κάνει την καλύτερη του σεζόν και ο Άρης κάνει μία από τις χειρότερες, θα ήταν πολύ σημαντικό στο χρονικό διάστημα που θα ερχόταν. Και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο ψυχολογικό, καθώς ο Άρης εχθές έβγαλε αντίδραση, έδειξε ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχει ποιοτικούς παίκτες, ο Χόγκλα για παράδειγμα που μπήκε και έχοντας και ένα χρονικό διάστημα ανενεργός, έπαιξε πάρα πολύ καλά, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει στον άξονα ανασταλτικά ο Καμερουνέζος. Εκεί στο τέλος έγινε το λάθος, κινήθηκε η άμυνα.
Υπάρχει πίεση να δούμε και κάτι ακόμη, Τάσο, στα μεταγραφικά.
Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε για τα μεταγραφικά. Πάντα μπορεί να προκύψει κάτι, αλλά...
Όχι, λέω αν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αν είναι, προκύψει, θα το δούμε.
Ναι, τα προβλήματα του Άρη είναι άλλα και μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για να έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει, πρέπει να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα και εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπει στην ενδεκάδα. Ο Χόγκλα, για παράδειγμα, βοήθησε την ομάδα και θα τη βοηθήσει. Τώρα από εδώ και πέρα.
Και κλείνουμε μετά, ναι.
Είναι δύσκολο τα.
Καλά, αυτό το ξέρω.
Το πρόγραμμα είναι δύσκολο.
Όντα σε όσα δύσκολα, δεν αλλάζει κάτι. Παραμένει
δύσκολο. Η ψυχολογία είναι κάτω. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να αλλάξει.
Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστούμε πολύ.
Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μήπως γυρίσει το κουμπί.
Ευχαριστούμε, Τάσο, για το.
Καλή συνέχεια.
Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, από Τάσο πάμε σε Τάσο. Τάσο θα πουλήσει όμως για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο. Τι γίνεται?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Σε αφήσαμε τελευταίο, δεν είχε μάτσο ΠΑΟΚ.
Ασκήσε
το δικαίωμα για αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά και μπορεί να κάνει την προετοιμασία του ήσυχα για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λιόν.
Η οποία Λιόν,
ναι,
χθες το βράδυ έριξε πεντάρα εκτός. Θα μου πεις, ναι, εναντίον της Ουραγού Μέτς. Εναντίον της Ουραγού Μέτς.
Δεν έχει σημασία, πώς είναι μια ομάδα σε την κατάσταση.
Ναι, κέρδισε 2-5. Και έκανε το πρώτο hat-trick της καριέρας του στην Ευρώπη ο Έντρικ, που είναι δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική είχε κάνει ρεκόρ πετυχημένης τρίπλας στην Λίγκα της Γαλλίας. Και τώρα έκανε το πρώτο hat-trick, έβαλε ένα γκολ και ο Κλούιφερτ στην Λιόν, η οποία είναι τέταρτη, παλέπει να πει Champions League. Στη Γαλλία και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.
Θέλει όμως και την νίκη, γιατί είναι στην οκτάδα του.
Ναι, και έχει και 8 συνεχόμενες νίκες. Σε Ελλάδα και σε Γαλλία και Ευρώπη.
Και ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος, για να τα λέμε όλα.
Ναι, ναι, με αυτή τη ψυχολογία θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης είναι πολύ φορμαρισμένος. Άκου τώρα το φοβερό. Λιόν ΠΑΟΚ έχουν παίξει το 1973 το φθινόπωρο. Δεύτερος γύρος Κυπέλλου Κυπελούχων, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
3-3 το παιχνίδι στην Γαλλία, το πρώτο. 4-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ και γίνανε το ιστορικό μάτς και πέρασε φυσικά στην επόμενη φάση. Πριν από το 3-3 η Λιόν είχε παίξει με τη ΜΕΤ εκτός έδρας. Δεν γίνονται αυτά.
Ναι. Μου είχε πει, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ ξύς βέβαια, άνθρωπος του ποδοσφαίρου παλιός, με τη Λιόν, ότι υπήρχε και δημοσίευμα ότι υπήρχε γενικώς χαμηλός φωτισμός. Στην Τούμπα ήταν ή στη Λιόν? Είχε κάνει το πολύ μεγάλο μάτσο Κούδας.
Στην Τούμπα το 4-0.
Στο 4-0. Α, μπορεί να και λίγο να παίζαν οι Γάλλοι με το χαμηλό φωτισμό, ε. Δεν ήταν τότε τα γήπεδα, είχαν και φοβερό, ξέρεις. Και ότι έλαμψε τόσο πολύ που φώτισε όλο το γήπεδο. Αυτό θα πω.
Α, μπορεί να ήταν εκεί, ναι, ναι, γιατί στο δεύτερο δεν έβαλε και κολοκούδα, στο 4-0, νομίζω.
Ναι, σου λέω, μου το είχε πει την ιστορία.
Το οποίο επίσης δεν έχει
άνθρωπος του ποδοσφαίρου, φανατικός παοξής όμως.
Το οποίο δεν έχει καταγραφεί ποτέ, γιατί η τότε ΕΡΤ, μια κάμερα που ήταν να βάλει στο γήπεδο, υπήρχε μια διαφωνία με τη διοίκηση. Τέλος πάντων, απαγορεύτηκε η μετάδοση και
χάσαμε,
δεν υπάρχει καθόλου εικόνα από εκείνο το μάτι.
Και χάσαμε αυτό το αρχείο. Γι' αυτό υπάρχουν μόνο φωτογραφίες. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και το χρόνο, έχουμε 2 λεπτάκια. Πώς προετοιμάζεται το ΠΑΟΚ, τι περιμένουμε?
Ευτυχώς για τον Λουτσέσκο αυτό το κύμα ίσως φαίνεται ότι τέλειωσε. Τουλάχιστον, δηλαδή, χθες στην προπόνηση ήταν όλοι OK. Ο μόνος απόν είναι ο Ιβανούσετς, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει θεραπεία. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Εννοείται βέβαια ότι, και το θυμίζω αυτό, ότι δεν παίζουν και την Πέμπτη ο Ζαφίρης και ο Γερεμέγεφ, γιατί είναι νεοαποκτηθέντες, άρα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Είναι το τελευταίο μάτς που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεσή του. Έχω την εντύπωση, Μπάβη, για να μην το πολύ αναλύουμε, ότι η δεκάδα που έπαιξε κόντρα στο τελευταίο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, κόντρα στην Πέτη, το 2-0, το πολύ πολύ να έχει μία αλλαγή, να ξεκινήσει δηλαδή Κωνσταντίνα αντί του Πέλκα. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν εύκολα τις αλλαγές.
Λογικό είναι κιόλας, γιατί πάει καλά αυτή η ομάδα.
Ναι, αυτό το σχήμα αυτό βγαίνει. Έχει ρυθμό.
Ζαφίρης δεν μπορεί να είναι. Τι άλλο να αλλάξει.
Ναι, έχει υψηλό τέμπο, έχει πολύ καλή άλλο. Ψυχολογία. Ναι. Οπότε δεν μάλλον θα πάει έτσι, γιατί δεν έχει και το μάτς μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε
ακριβώς.
Δεν υπάρχει και επιβάρηση.
Που μεταγραφικά περιμένω τίποτα άλλο.
Μόνο για δεξί μπακ.
Όχι Winger.
Όχι Winger, όχι. Όχι Winger, γιατί υπάρχει
και ο Χατσίδης.
Υπάρχει ο Χατσίδης.
Ναι. Α, ναι, βέβαια.
Η εμφάνιση του Χατσίδη σταμάτησε το Winger.
Ναι, το Winger.
Που θα ερχόταν, ναι.
Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, χρειάζομαι λίγο το Γιώργο Μίνο, έτσι. Με το Winger.
Ναι, γιατί η σκέψη είναι και το σκεπτικό ότι μέχρι το καλοκαίρι,
ναι,
αν χρειαστεί να υπάρχει μια βοήθεια στα εξτρέμ, από τη στιγμή που ο Χατσίδης έδειξε ικανός να βοηθήσει, όχι μόνο ικανός, όχι απλά ικανός, πάρα πολύ ικανός, και υπάρχει στο ρόστερ και προπονείται με την πρώτη ομάδα και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, κρίθηκε προτιμότερο, αν υπάρχει μια, πώς το λένε, ενδεχόμενο βοήθειας, αν πια τόσο πολύ όλοι οι υπόλοιποι έχουν θέμα, να είναι ο Χατσίδης αυτός που θα πάρει τις ευκαιρίες του.
Ωραία. Έγινε τα σώματα που έχουμε περισσότερο να πούμε και αύριο βέβαια και τις επόμενες μέρες για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν στη Γαλλία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Χαρά.
Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίνη Κολοπούρου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.